Колишні часи деякі шерифи і зброю з собою не брали. А зараз кому не скажи, не повірять.
Проте ті часи у далекому минулому. На жаль, реалії сьогодення показують, що сили добра повинні мати потужнішу і новітнішу зброю, аніж їхні опоненти. Важко бути хорошим копом з п'ятизарядним револьвером 38-го калібру, за допомогою якого ганяли ще бутлегері в часи сухого закону, коли умовний бандит з картелю має М-16. Здається, очевидна річ. Проте для історії відомі випадки, коли це було не так. Усі ми знаємо ФБР як крутих хлопців з найкращою зброєю і ледь не шпигунським обладнанням. Але щоб так сталося, агентству довелося вивчити кривавий урок. Події, про які ви почуєте сьогодні, схожі швидше на момент з GTA Vice City, ніж реальність. Двоє злочинців проти 8 агентів Федерального бюро розслідувань. Проте ці події мали місце в сонячному окрузі Майамі-Дейд штату Флорида. Чи Флорида, в коментарях все рівно будуть незадоволені. 11 квітня 1986-го. Сьогодні ви дізнаєтесь про 4 хвилини, які змінили ФБР назавжди. Перед початком хочу подякувати всім, хто у цей важкий час підтримує мене фінансово, а саме спонсорам на YouTube та на Buy Me a Coffee, хоча їх ще нема. Цей канал існує завдяки вам. Дякую. А тепер рихтуйте чай та заварюйте канапки. А всім, хто дивиться чи слухає це перед сном, добраніч. Вільям Рассел Маддікс і Майкл Лі Плетт зустрілись 1973-го під час несення служби в Збройних силах США в Форті Кембл, Кентукі. Вільям Маддікс – досить досвідчений військовий, який мав за плечима службу в морській піхоті з 1969 по 1972 рік. Після звільнення, не маючи куди податись, він залишився в армії. Його призначають військовим поліцейським в Форті Кембл. Майкл Плетт вступив у армію 27 червня 1972 року як піхотинець, але за короткий час подав заяву на навчання в авіаційно-десантній школі того ж форту. Після закінчення курсу Плетт також отримав посаду військового поліцейського. Таким чином й пересіклись шляхи двох майбутніх товаришів. В жовтні 75-го Плетт одружується з Регіною Лін, невдовзі після чого його переводять в кемп Кіті Хоук, нині відомий як кемп Боніфейс в Південній Кореї. 1979-го, після остаточного звільнення з Збройних сил, Плетт і його дружина оселилися в містечку Монтерей, штат Каліфорнія, де народився їх син. А пізніше сім'я Плеттів переїхала в рідний штат Регіни Флориду, чи Флориду, де Майкл Лі Плетт працював у компанії свого тестя. Вільям Маддікс зустрів свою дружину Патрішу Бучанік після звільнення в 1976-му і згодом переїхав до Колумбуса, штат Огайо, де чоловік здобуває кваліфікацію як м'ясник і авіамеханік, а його краща половинка працює у лабораторії госпіталю Riverside Methodist. 30 грудня 1983 року, після опівдня, до дослідницького кабінету вривається невідомий. Зв'язує Патрицію Маддікс та її колегу Джойс Макфаден та позбавляє їх життя. Вільям Маддікс стає головним підозрюваним, але жодні докази не пов'язували його з трагедією. Чоловік отримує $350,000 за страховим полісом і під впливом Плата переїздить до Флориди чи Флориди. На той момент Плат тільки що покинув компанію з благоустрою, яку він створив разом з братом. І тепер, не працюючи, намагався створити нову компанію по вирубці дерев разом з Маддіксом – Yankee Tree Cutting. 21 грудня 1984 року уже дружина Плата Регіна, з якою він перебував у шлюбі 9 років, була знайдена з несумісним з життям вогнепальним пораненням в рот. Знову ж таки, як його друг, Плат був основним підозрюваним, але відсутність доказів змусила коронера оголосити її смерть самогубством. На подив усіх, Плат одружується знову у січні 1985 року, вже за місяць після трагедії. А в травні того ж року одружився Маддікс. Також дивує те, що обидвоє до 1985 року не мали кримінального минулого, крім випадків смерті дружин. 34-річний Маддікс і 32-річний Плат розпочинають свою злочинну кар'єру 5 жовтня 1985 року. Вони викрадають автомобіль, ідеальний для їхньої майбутньої справи, припаркований у кар'єрі Everglades. Золотистий автомобіль Chevrolet Monte-Carlo 1977 року. Але власник авто Еміліо Брайл намагається завадити викрадачам, за що отримує кулю. Рештки Брайла були знайдені лише в березні 1986 року. 9 жовтня плати Матікс вчинили своє перше пограбування. Це був напад на інкасаторську автівку «Луміс». Водій зміг втекти, і тому нападники викрали лише 2800 доларів з 400 тисяч, які перевозились того дня. Згідно свідчень, чоловіки були одягнені в військовий одяг і мали з собою AR-15 або AM-16. Типову зброю військових. Наступного дня дует вдарив знову. Цього разу вантажівка Wells Fargo. Під час перестрілки один охоронець отримує кулю в спину. Чоловіки тікають з порожніми руками. Поранений відходить в засвіти в лікарні. 17 жовтня знову напад на броньовану машину «Луміс». Минуло трішки більше місяця, перш ніж трапилось нове пограбування. 28 листопада відбувається два пограбування банків на South Dixie Highway, з яких Матікс та Плат отримали майже 50 тисяч доларів. 11 січня 1986 року розпочинається нова хвиля пограбувань зі спроби нападу на броньовану машину «Брінкс» біля Бернет Бенк в Майамі. Один з охоронців отримав поранення у спину, спочатку з дробовика, а потім ще два рази зі зброї типу АР. Але попри це він вижив. Чоловіки тікають. З 54 тисячами доларів, але їх помітили при зміні авто з «Шевроле Еміліо Брайла» на білий «Форд F-150». 12 березня їхньою жертвою стає Хосе Колазо на кар'єрі в флоридських Еверглейдах. Вони викрадають його чорний «Шевроле Монте-Карло». Схоже, злочинці мали якийсь хворий потяг саме до цієї моделі. Колазо вижив і повідомив про злочин після того, як пройшов майже 5 кілометрів з вогнепальним пораненням. Ціллю останнього пограбування 19 березня 86-го став той самий банк, що й у січні. Це пограбування принесло їм трохи більше 8 тисяч доларів. Підозрювані втекли на автомобілі Колазо. Очевидно, що така зухвала серія злочинів привернула увагу ФБР. Вони не знали, хто злочинці, але знали, що їх треба зупинити. І сталося це 11 квітня 1986 року. Команда з 14 агентів ФБР на чолі з Гордоном Макнілом на 11 автомобілях розпочали пошук раніше викраденого «Шевроле Монте-Карло», щоб зупинити тривалу хвилю злочинності. Очевидно, що обидва злочинці були загрозою для громадського порядку та життя. Група з 5 авто і 8 агентів була направлена в район, де востаннє бачили, ймовірно, транспортний засіб злочинців. Близько 9:30 ранку. Агенти Бен Гроган і Джері Дауф побачили розшукуваний автомобіль і почали переслідування. До них приєдналися ще два автомобілі агента Манауці та агентів Генлона та Мірелеса. Підозрювані практично відразу помітили хвіст, і щоб переконатись у тому, тричі повернули праворуч. Згодом керівник групи Макніл з протилежного боку також натрапляє на бандитів. Побачивши, що один з них заряджає карабін, зрозумів – стеження розкрито. І дав команду на захоплення. Маючи перевагу, агенти спробували зупинити Монте-Карло, Плата і Матікса. Після декількох невдалих спроб, одному з автомобілів вдалося нанести гарний бічний удар, після чого «Шевроле» врізалось капотом у дерево. Пасажирські двері були заблоковані припаркованим там раніше автомобілем, а водійські – автомобілем спецагента Річарда Манауці. Вісім агентів мали при собі два дробовика «Ремінгтон 870», один на задньому сидінні в авто Макніла, другий в багажнику Мірелеса. Три напівавтоматичні пістолети «Сміт і Вессон» моделі 459 калібру 9 мм і ще шість були озброєні револьверами «Сміт і Вессон» під патрон 38 «Спешл», зупиняючи дії якого викликала сумніви ще під час Філіппінської війни 1899-1902 років. Матікс і Плат мають в арсеналі Сміт і Вессон 3000, 12-калібровий помповий дробовик, напівавтоматичний карабін Ругер Міні 14, напівавтоматичну гвинтівку Ремінгтон з складним прикладом, револьвер Сміт і Вессон моделі 586 калібру 357 Магнум та револьвер Ден Вессон 357 Магнум. Хоч сили добра мали перевагу в людях 4 до 1, очевидно, що злочинці мали краще та ефективніше озброєння. Це як прийти з ножем проти бензопили. Також зупиняючий маневр не пішов на користь ФБРівцям. Перед тим, як протаранити Монте-Карло Манауці, витягнув револьвер і поклав його на сидіння в очікування перестрілки. Але сила зіткнення розкрила двері, і згідно з повідомленнями, його зброя вилетіла з авто. У той ж момент найкращий стрілець серед спецагентів Майамі, Гроган, втрачає свої окуляри, що понижує його ефективність. У спробах знайти свою зброю першим поранення отримує Річард Манауці з Ругера Плата. Майже сліпому Бену Грогану вдалося ненадовго придушити вогнем плата, який стріляв з вікна. Метікс спробував відкрити водійські двері, але Гроган випустив в його сторону 10 куль. Гордон Макніл також відкрив вогонь і поранив Метікса в праву руку, перебивши ліктьову артерію. Коли Метікс збирався назад в автомобіль, одна з куль Макніла влучила йому в голову, трохи нижче скроні. Ще одна його куля поцілила Метікса в шию, після чого він втратив свідомість і повис на дверцятах. Спустошивши барабан свого револьвера, Макніл отримав кулю з Ругер Міні 14, яка влучила йому в руку. Керівник групи відступив до свого автомобіля, але через поранення і залитий кров'ю барабан не зміг перезарядитись. Наступна куля плата влучила в шию і вивела Гордона з бою. Тим часом агенти Едмундо Мірелес та Джон Генлон також вступили в бій. Генлон теж загубив свою основну зброю при зіткненні і залишився запасним револьвером Сміт & Вессон 36. У Мірелеса був із собою дробовик Ремінгтон 870, але коли він підбирався до Макніла, то сам отримав кулю у передпліччя і залишився з однією робочою рукою. Очевидно, агентам було важко протидіяти Платові з його напівавтоматичним карабіном, адже його подавляючий вогонь був значно сильнішим. І ось тут я хочу зробити невеличку перерву, аби розповісти вам про збір. Як вже ви могли зрозуміти, основним героєм сьогоднішньої історії є зброя. Точніше, перевага однієї зброї над іншою. І щоб так не траплялося і у нашому житті, послухайте наступну інформацію. Ви можете знати Анастасію Пустовіт як актрису за роботами в серіалі «Перші листівки» чи фільмом «Коли падають дерева». Але крім того, Анастасія – волонтер з перших днів повномасштабного вторгнення. І зараз вона потребує нашої допомоги, адже вона відкрила дуже великий збір, на який потрібні значні кошти. Адже цей збір на потреби декількох бригад. Зараз ви можете бачити на екрані, для яких саме. Тому я буду вам дуже вдячний, якщо ви зможете підтримати збір Анастасії гривнею. Неважливо, 5, 2, 10, 100, кожна гривня цінна. А усі реквізити та посилання на інстаграм Анастасії я залишу у описі під відео. Дякую вам. Повертаємося до історії. Платові нарешті вдалося вибратися з автомобіля через вікно дверцят, але в цей час Джері Дав влучає йому в груди. Як виявилося пізніше, під час розтину куля пройшла в 2 см від серця і привела до колапсу правої легені, що і спричинило подальший відхід злочинця з цього світу. Агенти Гілберт Орантія та Рональд Райзнер також вступають в бій за укриття, випустивши 10 куль у Плата. Плат отримав ще 2 поранення від Дава. Одна куля влучила в стегно, друга – в ногу. Орантію також вдалося поцілити злочинця. Куля влучила в спину, але не вивела його з бою. Плат дістає Сміт і Вессон 357 Магнум і відкриває вогонь по Орантію та Райзнеру. Але відразу отримує поранення в праве передпліччя і впускає револьвер. Під час кількох наступних секунд Плат давить вогнем Орантію і Райзнера, а Генлон, у якого закінчилися набої, отримує поранення ведучої руки. Все це злочинцю вдається зробити за допомогою однієї кінцівки, завдяки напівавтоматичному Ругеру Міні 14. Одна з куль цілить у пістолет Дава, що відволікає його і Грогана. Тому ФБРівці не помічають, як Плат скорочує дистанцію. Плат пострілом у груди вбиває Грогана. Далі цілить Генлону в пах, але не добиває його. Натомість 2 кулями цілить у голову спеціальному агенту Джері Даву. Злочинець намагається викрасти авто полеглого Грогана. Проте цього не дає йому зробити поранений раніше агент Мірелес, відкривши вогонь з дробовика однією рукою. 5 широтинок влучають Платові в обидві ноги, але він все ще на них. У цей момент до тями приходить Вільям Метікс. Поки агенти були зосереджені на важко пораненому, але все ще надзвичайно небезпечному Платі, він переповз у автомобіль Грогана на пасажирське сидіння. Але продовжувати бій вже був не в змозі. Тут до нього приєднується Плат і намагається завести автомобіль. Але нагадали про себе його поранення. До речі, згідно слів свідків, Плат залишив машину, пройшов майже 6 метрів і тричі вистрілив по Мірелесу, хоча жоден з агентів не пригадує цього. Мірелес зробив ще 4 постріли по Плату і Матіксу, але не влучив. Приблизно в цей час прибули поліцейські Метро Дейт, Рік Фрай, Леонард Фігероа і Мартін Гекман. Гекман прикрив собою паралізоване тіло Макніла. Фрай допомагає Генлону. Міралес дістає револьвер під набій 357, підбігає до автомобіля зі сторони водія і вистрілює усі набої крізь двері. Одна з куль влучила Платові в спину, а коли він повернувся обличчям до Міралеса, то отримав поранення грудей і правого ока. Матікса поцілили в обличчя три кулі. Плат і Матікс покидають цей світ. Настає мертва тиша. У перестрілці брали участь 10 осіб, двоє підозрюваних і 8 агентів ФБР. З 10 тільки один спеціальний агент Манауці не зробив жодного пострілу, в той час як тільки один спеціальний агент Ріснер зміг вийти з бою без поранення. За 4 хвилини пролунало більше 145 пострілів. Злочинці проявили неабияку стійкість і продовжували бій з досить серйозними пораненнями. Попри це, жодних стимуляторів чи алкоголю в крові виявлено не було. Плат отримав 12 поранень, Матікс – 6. Незважаючи на те, що розшукуваними були двоє жорстоких злочинців, про використання якими вогнепальної зброї правоохоронні органи знали, тільки два автомобілі ФБР містили дробовики. Крім Міралеса, він також був у Макніла, просто він не зміг використати його під час перестрілки. І жоден з агентів не був озброєний гвинтівкою. Тільки двоє агентів були одягнені в легкі бронежилети, призначені для захисту від пістолетних набоїв, але ніяк не від гвинтівки, яку використовував Плат. Вочевидь, ФБР на момент зіткнення не могли знати про серйозну військову підготовку злочинців. Але і серед агентів мінімальний стаж мав лише Гілберт Орантія – 4 роки. За злою іронією долі, інші 6 агентів, які брали участь в завданні, мали значно краще озброєння, включаючи рушниці Ремінгтон, пістолети-кулемети Heckler & Koch MP5 та гвинтівки М16, але просто не встигли дістатися місця бою. Подальше розслідування ФБР поклало часткову провину за гибель агентів на відсутність достатньої зупиняючої сили їхньої службової зброї. Хоча деякі агенти були оснащені 9-міліметровими самозарядними пістолетами, більшість з них мали револьвери, які переважно й використовувались в бою. Відзначаючи труднощі перезарядки револьвера під час обстрілу та вкотре переконавшись в недостатній потужності набоя 38 Special, ФБР заявило, що агенти повинні бути озброєні напівавтоматичними пістолетами з класичним магазином на кшталт сучасного Глока. Цей інцидент сприяв переходу від револьверів до напівавтоматики по всій території США і для інших правоохоронних служб. В пам'ять про полеглих їхніми іменами були названі вулиці – авеню Джері Дава та авеню Бенджаміна Грогана. Спецагент Едмундо Міралес отримав медаль за доблесть, за ліквідацію підозрюваних, будучи важко пораненим. 11 квітня 1986 року називають найкривавішим днем в історії ФБР. Дякую, що були зі мною. Не варто боятись темряви. Варто боятись тих, хто ховається у ній.